Sirantolanta bunagun kan mali sirantolanta federation ɲɛmayaso kalafili min bolodalen do ka bila uti kalo ni tile 29 nata la a be bɔ a sira fɛ kala be fili an bɛ o de faamuya sirantolanta federation secrétaire général ibrahima traore ka kumakaw na juma tɛmɛne uti kalo ni tile 11 kunnafoni di sen fɛ federation jabala la bamakɔ hali n'a y'a sɔrɔ mamutu ture bavie mali sirantolanta federation ɲɛma be kaso la kabini araba tɛmɛne bavie ye cɛbɔ ye ibrahima traore mali sirantolanta federation secrétaire général ye hakilina jigin kɛ kalafili cogoyaw la
an y'a potentiel candidat wele minnu be fɛ ka kɛ président ye secrétaire général ye kunnafoni bila ka ta ni min be fɛ ka kɛ président ye e be nani ka candidature kunnafoni nin taara a be taa tile 45 yani élection don cɛ candidatw tile 15 de b'u bolo pour que u ka se ka n'u ka candidature déposé n'u ye candidature déposé secrétariat fɛnɛ be candidature ta ka di commission électorale de première instance ma parce que commission électorale fɛnɛ composelen do ni instance fila ye instance fɔlɔ candidatw bɛɛ ka dossier bɛ ta ka di o ma
ka fara o kan ibrahima traore mali sirantolanta federation secrétaire général
ligue fila ka se ka vote ye pour que ka kɛ candidat ye club 5 fɛnɛ ka vote ye pour que ka kɛ candidat ye ni mɔgɔ min sera k'o bɛɛ dafa e ka dossier bɛ don ni dossier nana an be sɔrɔ ka a bila ka taa commission électorale de première instance la n'o ye min di an ma an fɛnɛ b'o publier bɛɛ ye ni mɔgɔw y'a sɔrɔ ni min ma jɛ n'a ye n'i be recours kɛ tile fila b'i bolo k'i ka recours don ne y'i ka recours don a be di an de ma secrétaire général la n'an y'a sɔrɔ dɔrɔn an b'a bila ka taa commission d'appel des élections na o de ye instance laban ye minnu be se ka sariya tigɛ k'a fɔ nin ka ɲi nin man ɲi n'a sɔrɔ candidat bɛɛ jɛra ni première instance ka décision ye recours tɛ ta appel la mais ni candidat dɔ sɔrɔla min m'a jɛ n'o ye recours bɛ ta
o de kɔfɛ ibrahima traore
appel ye kiri tigɛ k'a fɔ ko candidat kelen de be se ka yamaruya ka taa élection na o candidat kelen o ka lisi nana élection sera niveau mun ma sisan a be continuer de ka taa procédure ban an yɛrɛ ka jate la mali yɛrɛ fɛnɛ nafa b'o la se an ka klubu caaman angazelen do bi il faut que fɔ an ka procédurew an b'o kɛ ka se a dan na pour ke mali balontan be se ka continue
sirantolanta kanubaw a kɛbaw sigilen bɛ ka uti kalo ni tile 29 kalafili don ma kɔnɔ voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don